Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-sentabr, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird suni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida biz kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharmand FM 8708 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Bugun Suriyada havo hujumlarining 2-chi kuni, Nyu-Yorkda esa BMT Bosh Assambleyasi sammiti boshlandi. Ukraina sharqida bo'lginchilar qurolini yig'ishtiryapti.
Only thing that can truly defeat ISIS is a ground counter-offensive campaign to retake the territory.
Xitoy Qo'shma Shtatlar boshliq xalqaro koalitsiyaga qo'shiladimi?
Whether you call it the New Silk Road or the Silk Road Economic Belt, now is the moment to work together. To restore this region to its historical...
Yangi ipak yo'li targ'iboti davom etyapti.
Norozilik aksiyasini biz doimiy ravishda olib borishga qaror qilganmiz. Toki o'sha qatag'on qurbonlari
Varshavada inson huquqlariga doir yirik anjuman, O'zbekistonda huquqiy ahvol bo'yicha hisobot tinglanyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
BMT bosh kotibi Pan Gi Mun jahon ahlini ekstremizm sabablarini oshkora muhokama qilishga da'vat etyapti. Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi sammitini ochib bergan arbob Islomiy davlat kabi guruhlar solayotgan xavf oldida birlashish kerak dedi.
In cities around the world, hundreds of thousands of people called for action. They demanded that
Bu qabi jinoyatlarni tugatish uchun qat'iy choralar ko'raylik dedi Pan Gi Mun. Bu illatlarni paydo qilgan omillarni ochiqchasiga muhokama qilaylik dedi u. Pan Gi Munning so'zlariga ko'ra, Iroq va Suriyada kunda tobora qo'rqinchli, g'ayri-insoniy jinoyatlar sodir etilyapti. Buning asoratlari butun mintaqa tinchini buzmoqda. BMT bosh assambleyasi sessiyasida ko'rilayotgan asosiy muammolar ham aynan shular. Iroq, Suriya va Yaqin Sharqning boshqa hududlarida bosh ko'targan ekstremist guruhlar xavfi, shuningdek G'arbiy Afrikada avj olgan xatarli Ebola virusiga qarshi kurash va Ukrainadagi vaziyat. Tashkilotning 60 yillik sessiyasida qariyb 200 davlat rahbari, jumladan prezident Barak Obama qatnashyapti. Mintaqada urushlarni yakunlashga so'z bergan prezident bugun Islomiy davlat terror guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyaga bosh.
Secretary General, fellow delegates, ladies and gentlemen, we come together at a crossroad between war and peace.
Bu qonxo'r guruhni yengishda Qo'shma Shtatlar yetakchilik qilyapti. Birgalikda bu yovuz kuchni yengamiz, dedi Obama assambleyada qilgan nutqida. 50ga yaqin davlat, jumladan arab hukumatlarini o'z ichiga olgan koalitsiya havo kuchlari Islomiy davlatning Iroq va Suriyadagi manzillarini o'qqa tutyapti. Suriyada 4 yildan beri fuqaro urushi davom etadi. AQSh shu kungacha bu mojaroga aralashmaslik siyosatini olib borayotgan edi. BMT minbaridan qilgan murojaatida Obama dunyo davlatlarini bugunning eng dolzarb muammolarini hal qilish uchun bir yoqadan bosh chiqarishga chaqirdi. Har bir davlat mas'uliyatni his etishi, xalqaro qonun va normalarga rioya etishi shart, dedi prezident. Obama bosh assambleyada ko'targan mavzularni ertangi eshittirishimizda batafsil yoritamiz. Qo'shma Shtatlar boshliq va arab davlatlari qatnashayotgan koalitsiya mana 2 kundirki Suriyada Islomiy davlat jangarlarini bombardimon qilyapti.
And early this morning US and partner nation forces began undertaking military actions against terrorists in Syria using a mix of fighter, bomber and Tomahawk.
Pentagon matbuot kotibi Admiral John Kirbyning so'zlariga ko'ra, jangarilar Iroqqa qurol aslaha tashuvchi manzillar bugun havodan nishonga olinyapti. AQSh bugun Iroqning Irbil va Bag'dod shaharlari atrofida ham Islomiy davlat manzillarini o'qqa tutgan. Jangarilarga salmoqli zarar keltirishga muvaffaq bo'lindi, deydi Kirby. Suriyadagi ahvolni kuzatuvchi insonhuquqlar tashkilotining bildirishicha, kechaning o'zida Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador 120 jangari yo'q qilingan. Bu orada Suriya armiyasi ham shimolda Turkiya bilan chegara yaqinida havo hujumlarini amalga oshirgan. Islomiy davlat jangarilari tahdididan qochib, hududni o'tgan hafta 130 ming odam tark etgan edi. Qo'shma Shtatlar izohiga ko'ra, Suriya hukumati jangarilarni jilovlay olmayotgani va Islomiy davlat tobora qabiq jinoyatlarga zo'r berayotgani sababli koalitsiya oraga tushishga majbur bo'lyapti. Prezident Barak Obama va boshqa davlatlar rahbarlari sayyoramizni zararli gazlardan asrash yo'lida yangi majburiyatlarni olishga undayapti.
The alarm bells keep ringing. Our citizens keep marching.
23 sentyabr kuni Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan BMTning iqlim sammitida so'zlar ekan Obama havoni eng ko'p ifloslayotgan ikkinchi yirik davlat AQSh tabiatga yetkazgan zararni tan olishini aytdi. Ayni paytda barcha davlatlar iqlimdagi o'zgarishlarni to'xtatish uchun bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishi kerak dedi. Amerika rahbari shuningdek BMT minbariga chiqishdan oldin atmosferani bulg'ayotgan boshqa bir mamlakat Xitoy bosh vaziri muavvini Jan Gauli bilan uchrashgan. Obamaning keyin bildirishicha, dunyoning ikki katta iqtisodi bo'lgan Amerika va Xitoy zararli gazlarni kamaytirishga doir urinishlarga yetakchilik qilishga rozi. Qo'shma Shtatlar 2020-yilga borib, atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar hajmini 2005-yilga qaraganda 17% kamaytiradi dedi Obama. 28 davlat a'zo Yevropa ittifoqi esa 2030-yilga borib bu raqamni 1990-yilgi ko'rsatkichga qaraganda 40% pasaytirmoqchi. Washingtondan Nyu-Yorkka BMT yig'iniga yo'l olishdan oldin Obama AQSh davlat idoralari va agentliklaridan xorijiy taraqqiyot dasturlariga sarmoya kiritayotganda iqlimni inobatga olishni talab qiluvchi farmonni ham imzoladi. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun sammitni ochiq deb e'lon qilar ekan, dunyoni, tabiatni zaharli gazlardan himoya qilishda yangi urinishlarni boshlashga undadi. Iqlim o'zgarishi mashaqqat bilan erishilgan tinchlik va farovonlikni, qolaversa milliardlab odamlar uchun imkoniyatlarni tahdid ostiga qo'yyapti. Bugun biz yangi urinishlarni boshlab berishimiz kerak, dedi BMT rahbari. Bir kunlik sammitga 125 mamlakatdan vakillar yig'ildi. Tabiat muhofazasi bilan shug'ullanuvchi faollar fikricha, mazkur tadbir 2015-yil oxirida Parijda imzolanishi kutilayotgan global bitimga tayyorgarlikdir. Havoni ifloslashda yetakchi Xitoy va Hindiston rahbarlari ushbu yirik sammitda qatnashmadi, o'zi o'rniga o'rta darajadagi rasmiylarni yubordi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlar xavfsizlik agentliklari Suriyada xalqaro koalitsiya boshlagan hujumlar sababli Amerikada xurujlar ehtimoli haqida ogohlantiryapti. Federal qidiruv boshqarmasi va Davlat xavfsizligi vazirligi bayonotiga qaraganda, Al-Qoida va Islomiy davlatga qarshi hamlalar jangarilarning ildiziga bolta urdi, ekstremist guruhlar AQSh va boshqa ittifoqchi mamlakatlarga zarba bermoqchi bo'lgan bo'lsa, endi ancha zaiflashdi. Lekin deya ogohlantiradi rasmiylar, AQShning o'zida katta bo'lgan va ekstremist g'oyalarga berilgan guruhlar Amerikaga hali ham bo'lsa ziyon qilishi mumkin. Va oxirgi xabar, Ozarbayjonda hukumat 26 kishini Suriya va Pokistonda jangarilar safiga qo'shilganlik gumoni bilan qamoqqa oldi. Bu odamlarga noqonuniy qurollangan guruhlarga a'zolik, ularni qurol-aslaha bilan ta'minlash kabi ayblovlar qo'yilyapti. Gumon qilinayotgan shaxslar Pokistonga va Suriyaga safar qilgan, Ozarbayjonga qaytganidan keyin qo'lga tushgan. Mamlakat qonunlariga ko'ra ular 20 yil yoki umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Internetdagi sahifamizni eslatib o'tamiz. amerikaovozi.com savollar va takliflar uchun manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir. Washington'da ertalab soat 11'dan 10 daqiqa o'tyapti. Dasturimiz davomida Xitoy islomiy davlat jangarlariga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shiladimi? Yangi ipak yo'lini albatta barpo etish mumkin deb hisoblaydi Amerika rasmiylari. Varshavada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining anjumani boshlandi. O'zbekistondagi huquqiy ahvol ham muhokamada. Shu to'g'rini qoling. AQSh Kongress Suriyada mo'tadil muxolif isyonchilarni qurollantirish va tayyorlash uchun pul ajratdi. O'qiy, bu kabi madad isyonchilarga islomiy davlat jangarlarini mag'lub etishga yordam beradi, deya umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Nodir Rusaliyev.
Prezident Obama islomiy davlat guruhini zaiflashtirib, yo'q qilishga so'z berdi. Jihodchilar Iroq va Suriyada katta hududlarni ishg'ol qilib, o'z boshqaruvini o'rnatgan. Jangarlar odamlarni ommaviy ravishda qatl etib, ayollar va bolalarni qulday sotdi. Ba'zilarining boshini oldi. Shu jumladan 2 amerikalik va 1 britaniyalikni. Avgustdan beri Qo'shma Shtatlar islomiy davlat pozitsiyalarini Iroqda havodan o'qqa tutib keladi. Kechadan boshlab Suriyada ham ular nishonga olinmoqda. Iste'fodagi armiya generali Jek Kin hozir Vashingtondagi urushlarni o'rganish institutini boshqaradi. Uning aytishicha, islomiy davlatning asosiy nishonlari Suriyada joylashgan.
This would be the support infrastructure of ISIS specifically.
Jihodchilarning asosiy jangovar qismlari, jihozlari, ta'minot bazalari, guruhga yollangan va har hafta Suriyaga kelayotgan yuzlab yangi ko'ngillilar uchun tayyorgarlik maskanlari, boshqaruv va nazorat markazi, aloqa liniyalari, Suriya sharqini Iroq bilan bog'lovchi yo'llar tarmog'i. Bularning barchasi Suriyada joylashgan, dedi sobiq harbiy. General Kin nazarida havo hujumlari guruhni zaiflashtirishi aniq, ammo yolg'iz harbiy kuch bilan uni yengib bo'lmaydi. Jihodchilarning harakat maydoni qisqarishi mumkin. Ularni tashabbusdan ayirsa bo'ladi. Biroq butunlay mag'lub etish uchun, Suriya va Iroqdagi hududlarni qaytarish uchun ularga qarshi askarlarni tashlab qayta hujumga o'tish kerak, deydi Kin. Ammo prezident Obama AQSh qo'shinlarini Suriya yoki Iroqqa yubormayman deya va'da bergan. Qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari general Martin Dempsining o'tgan hafta Senatdagi tinglovda qonunchilarga aytishicha, jihodchilarga qarshi jang qilayotgan Iroq askarlariga yordam berish maqsadida ma'lum bir pallada AQSh qo'shinlarini kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi.
We also need special forces with these units to be able to call in airstrikes.
Maxsus kuchlarni ham ishga solishimiz kerak bo'ladi. Ular qarshi hujum paytida dushman pozitsiyalarini aniqlab, nishon haqida ma'lumotni aviatsiyaga uzatadi. Bunday amaliyotlarga jang maydonidagi qo'shinlarga yordam berish uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tgan uchuvchilar, maxsus samolyotlar jalb qilinadi. Biroq prezidentning rejasida bular yo'q hozir va bu katta xato, dedi iste'fodagi general. Obamaning hozirgi rejasi Suriyada islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan mo'tadil isyonchilarni qurollantirib tayyorlashdan iborat va Kongress bu maqsadda 500 million dollar ajratgan. Biroq ekspertlar nazarida bunga ko'p vaqt ketadi. NATO kuchlarining sobiq qo'mondoni, iste'fodagi admiral James Stavridisning aytishicha, muammo Suriyada kimning mo'tadil ekanini aniqlashda.
I don't know who the moderates are. I think that
kimlarning mo'tadil ekanini bilmayman. Ularning suriyalik ekani, Assad rejimiga qarshi ekani aniq. Ko'plari shu rejimdan aziyat chekkan bo'lishi mumkin va unga qarshi kurashishga jazm qilgan. Biroq mo'tadillarni mukkasidan ketgan isyonchilardan ajratish juda qiyin, dedi Stavridis. Admiral nazarida agar Qo'shma Shtatlar islomiy davlatga qarshi harbiy harakatlarni oshirsa, mintaqada ekstremizm kuchayishi mumkin.
I think that's a risk that we have to take. You always have to balance the risk of
Ammo tavakkal qilmasak bo'lmaydi. AQShning harbiy amaliyotlardagi ishtiroki sabab qo'lga qurol olgan jangarilar, partizanlar paydo bo'lish ehtimolini hisobdan chiqarmaslik kerak. Biroq qo'l qovushtirib o'tirib vaziyat o'z-o'zidan yaxshilanadi deb o'ylash noto'g'ri. Demak, tavakkal qilish kerak, dedi Stavridis. Uning aytishicha, bu urushda Qo'shma Shtatlar yolg'iz harakat qilmasligi kerak. Vashington jihodchilarga qarshi xalqaro koalitsiya tuzib, unga Arab va Yevropa davlatlaridan ko'p mamlakatlar kirgan. Odil Ro'zaliyev, Vashington.
Yangi Ipak yo'li tashabbusining asosiy maqsadi dunyoning iqtisodiy jihatdan eng targ'oq mintaqalaridan biri bo'lmoq Markaziy Osiyoda. Chegara osha tijoratni taraqqiy ettirish. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston hamda Hindiston, Pokiston va Afg'oniston orqali orasida savdoni oshirish. Mintaqa rasmiylarining so'zlariga qaraganda, jiddiy to'siq va kelishmovchiliklar bor, biroq intilsa arziydi. Tashabbusni bir necha yillardan beri olg'a surib kelayotgan Amerika diplomatlari esa siyosiy iroda va kuchli xohish bo'lsa, yangi ipak yo'lini albatta barpo etish mumkin deb hisoblaydi. Qolaversa, deya qo'shadi ular, bu allaqachon boshlanib ketgan. Navbahor Imonova mavzuni davom ettiradi.
Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi o'zining yillik sessiyasiga yig'ilar ekan tumonat odam. Ular orasida Markaziy Osiyo va qo'shni davlatlardan rahbarlar, tashqi ishlar vazirlari va diplomatlarni ko'rasiz. Osiyo jamiyati nomli tahlil markazi fursatdan foydalanib ularni davra suhbatiga taklif qildi. G'oya aslida AQSh davlat departamentiniki. Mintaqaning 5 davlatidan 3ta so'z vakilini yubordi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston. O'zbekiston va Turkmanistondan hech kim yo'q. Pokistondan ham kelishdi. Afg'oniston va Hindistondan esa biror rasmiy ko'rinmadi. Avvalo davlat kotibi muovini William Bjorn so'zga chiqdi va yangi ipak yo'li tashabbusi konkret maqsadlarni ko'zlaydi deya ishontirishga urindi.
Whether you call it the New Silk Road or the Silk Road Economic Belt, now is the moment to work together to restore this region to its historic role. As a vital hub of global commerce.
Markaziy Osiyoni qadimda bo'lgani kabi mahsulotlar, g'oyalar va madaniyatlar uchrashadigan mintaqaga aylantirish uchun bir yoqadan bosh chiqaradigan vaqt keldi, deydi Bjorns. To'g'ri, Afg'onistondagi beqaror vaziyat atrofdagilarni xavotirga soladi. Tinchlik bo'lmasa qanday hamkorlik qilish mumkin deya ajablanishadi, deydi rasmiy. Biroq Afg'onistondagi ahvol yaxshilanishida qo'shnilarning roli muhim. Ularning yordami va hamkorligi zarur, deydi Bjorns. Afg'onistonda iqtisodiy muhit yaxshilangani sari ekstremizm mafkurasi ham soya boshlaydi degan umid bor. Tijorat xalq uchun imkoniyatlar, ish o'rinlari yaratadi. Afg'oniston orqali esa Markaziy Osiyo dengiz yo'llariga chiqishi o'z imkoniyatlarini oshirishi mumkin. O'zaro savdo kengayishi hamma uchun yangi ish joylari va biznes imkoniyatlari baxsh etadi. Amerika bu borada 4 sohada serqira yordamga shay.
Building a regional energy market, facilitating trade and transport, easing customs and border procedures and promoting people to people.
Birinchisi, mintaqaviy energetika bozori yaratish, dedi William Bjorns. Ikkinchisi, savdo va transportni taraqqiy ettirish. Bojxonalarni isloq qilish va chegaradan o'tish jarayonini osonlashtirish. To'rtinchisi, jamiyatlarni bir-biriga bog'lash, turli soha egalarini bir-biriga tanishtirish, o'z bilim va tajriba almashishida yordamlashish deya tushuntiradi AQSh diplomati.
Everyone knows that Kazakhstan being the largest landlocked country in the world fully supports the idea of connectivity.
Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov deydiki, uning mamlakati bu tashabbusni boshidan quvvatlagan va o'z rejasini ham tuzib chiqqan. Qozog'iston dengizga yo'li yopiq eng katta mamlakat, dedi Idrisov. Tarixan biz Buyuk Ipak yo'lining ajralmas qismi bo'lganmiz. Uni tiklay olishimizga ishonamiz, dedi vazir.
It is always our great challenge to make sure that we are well connected to global markets in all directions.
Savdo yo'llarini kengaytirish, tijoratni oshirish, qo'shnilar va yaqin davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarni kuchaytirish birlamchi vazifalardan, dedi Idrisov. Qozog'iston hamkorlikka tayyor. Til topishish oson emas, lekin harakat qilaverish kerak, dedi Idrisov mintaqadagi ziddiyatlarga ishora qilib.
And if we look at the Silk Road countries like a body, so I would say that Kyrgyzstan located just right on the
Qirg'izistonning Vashingtondagi elchisi Muxtor Jumaliyev mamlakati tabiiy jihatdan boy ekanini eslatib, potensial yuqori dedi. Suv zaxiralari bilan tanilgan Qirg'iziston energetik bozor yaratish g'oyasini yoqlaydi va Osiyo taraqqiyot bankining Kassa 1000 degan loyihasining bir qismi. Loyiha Markaziy Osiyodagi ortiqcha quvvatni Janubiy Osiyoga uzatadi. Lekin Tojikistonda qishda to'q taqchil. Mana shu muammoni hal etish Dushanbe uchun eng dolzarb masala dedi Vashingtondagi elchi Farhod Salim. Tojikiston energetika sanoatini oyoqqa turg'azish uchun xorijdan ko'proq yordam so'ramoqda.
And thanks to the US government, one of the biggest bridges, most equipped bridges was built by the support of the United States, which helped.
AQShdagi elchi dediki, qo'shnilar bilan ziddiyatli muammolar bor va ularni hal etmay turib oldinga siljish juda qiyin. Amerika puli bilan qurilgan katta ko'prik orqali Afg'oniston bilan savdo yaxshi yo'lga qo'yilgan. Orada yana 4 ko'prik bor. Bugun Tojikiston mintaqada asosan Afg'oniston bilan ko'proq tijorat qiladi, dedi diplomat.
We still have the shortage of the energy in the winter period.
Bir qarashda shuncha yildan beri targ'ib qilinayotgan mintaqaviy birdamlik tushunchasi hamon faqat quruq gapdek tuyuladi. Lekin targ'ibotchilar, asosan Amerika diplomatlari ijobiy o'zgarishlar bor deya umidga to'la. Davlat kotibining mintaqa bo'yicha muovini Nisha Biswal ishonch bilan bildiradiki, hozir Markaziy Osiyoning har bir poytaxtida bu masala ustida bosh qotirayotganlar bor. Vashington mintaqa rahbarlari o'zidan kutilgan vazifani bajaradi degan umidda. Chunki deydi rasmiylar, bu davlatlar yangi ipak yo'lidan faqat foyda ko'rishini yaxshi tushunadi. Uni barpo etadigan ham aslida ular, Amerika emas. Vashington quvvatlaydi xolos. Quvvatlash deganda AQSh bevosita moliyaviy yordam emas, balki yirik kompaniyalarni mintaqada ishlashga va sarmoya kiritishga undash, donorlarni muayyan loyihalarga pul ajratishga ko'ndirishni nazarda tutmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Varshavada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlari bo'yicha majlisi o'tayapti va faollar O'zbekistondagi vaziyatga diqqat qaratib namoyish qilmoqda. Rasmiy Toshkent fuqarolik jamiyatiga nisbatan repressiya va tahqirlashlarni bas qilsin deydi ular. Namoyish xalqaro tashkilotlar qo'llab-quvvatlovida o'tmoqda deya xabar beradi hamkorimiz Malik Mansur.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlari bo'yicha Varshavada o'tayotgan majlisida jumladan O'zbekistondagi vaziyat yuzasidan ham hisobot tinglanmoqda. Faollarni O'zbekistondagi inson huquqlariga oid og'ir vaziyatga qaratilgan norozilik aksiyasi shu hisobot doirasida o'tkazilmoqda. Kim aybdor? Navbatdagisi kim deb nomlangan bu aksiya O'zbekiston hukumatidan fuqarolik jamiyati faollariga nisbatan repressiyalarni to'xtatishni, siyosiy mahbuslarni ozod etishni talab etadi. Rasmiy Toshkent bilan munosabat qurayotgan g'arb davlatlarini ham ogohlikka chaqiradi.
Kim aybdor, navbatdagi kim deb ataganimizni boyasi biz mana shu O'zbekistonda qatag'on mashinasining kun sayin, soat sayin mana shu qatag'on mashinasining qurbonlari ko'payayotganligi uchun ham aynan mana shu qatag'onning asosiy aybdori faqatgina diktatura rejimi emas, aynan mana shu diktatura rejimini qo'llab-quvvatlayotgan g'arb siyosatchilari geopolitik manfaat yo'lida har qanday inson huquqlari buzilishidan ko'zini yumishga majbur bo'layotgan g'arb siyosatchilariga qarshi, o'sha turli xil biznes kompaniyalarga qarshi kim aybdor degan bir hayqiriq bilan chiqyapmiz va navbatdagi kim bu o'z-o'zidan hali bu sukut saqlashni davom ettiradigan bo'lsak qurbonlar soni borgan sari ko'payadi,
deydi aksiya tashkilotchilaridan biri O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, maqsad xalqaro jamoatchilik e'tiborini O'zbekistondagi rejimga qaratish. Buning uchun rejim qurboni sifatida ko'rilayotgan faollarning, ayni paytda qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslarning portretlari ham ishlangan.
Sizga chiqib, O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi keskin kurash olib borilayotgani, O'zbekiston hukumati shu qonunlar ustuvorligi uchun jiddiy amaliy ishlarni amalga oshirayotganligi haqida gapirgan paytida ham biz o'sha zalda aynan qiynab o'ldirilganlar, qatag'on qurbonlari bo'lgan insonlarni portretlarini ko'tarib turgan edik. Norozilik aksiyasini biz doimiy ravishda olib borishga qaror qilganmiz. Hattoki o'sha qatag'on qurbonlarining portretlaridan tashkil topgan galereya yaqinda ishga tushadi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlari bo'yicha yillik konferensiyasida a'zo davlatlar rasmiy delegatsiya darajasida, shuningdek nodavlat tashkilotlar ishtirokida inson huquqlariga oid vaziyat bo'yicha hisobot berishadi. Bu konferensiyada 23 sentyabr kuni so'z erkinligiga doir vaziyat muhokama qilingan bo'lsa, 24 sentyabr kuni qiynoqlar mavzusi munozara qilingan. Bu munozaralar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar suratlari namoyishi bilan ham kuzatiladi. O'zbekiston tomonidan bu muhokamada hukumat vakilidan tashqari nodavlat tashkilotlar, huquq himoyachilari ham qatnashmoqda. Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatova mamlakatda qiynoqlar qo'llash davom etayotgani, bu narsa O'zbekiston rahbariyati tomonidan ochiq e'tirof etilmas ekan vaziyat o'zgarmasligi haqida gapirgan.
Publично осуждать самыми первыми лицами и лидерами страны практику применения пыток в уголовном судопроизводстве страны, чтобы это прозвучало как однозначный сигнал и предупреждение о недопустимости пыток и неотвратимости наказания для виновных.
O'zbekiston hukumati rasmiy vakili esa o'z chiqishida qonunchilikka ko'ra qiynoq qo'llash taqiqlangani, buning uchun mamlakatda jinoiy javobgarlik joriy etilgani, muhokamadagi da'volar esa asossizligi haqida gapiradi.
Некоторые выступающие указали, что поступают сигналы о применении недозволенных методов следствия, пыток, они носят голословный характер. Хочу проинформировать, что каждое обращение о применении пыток является предметом тщательной проверки в правоохранительных органах, органах прокуратуры, а по результатам виновные лица привлекаются к строгой уголовной ответственности.
Huquq himoyachilari qiynoqlar tufayli vafot etayotgan fuqarolar haqida muntazam ma'lumot tarqatib kelishadi. Qamoqxonadan qiynoq tufayli o'ligi chiqayotganlarning aksariyati diniy ayblovlar bilan qamalgan fuqarolardir. Shu oy boshida Zangiotadagi qamoqxonadan diniy ayblovlar bilan qamalgan o'zbekistonlik ayol Nilufar Rahimjonovaning o'ligi chiqdi. Marhumaning yaqinlariga ko'ra, huquq-tartibot idoralari ko'rsatmasiga binoan zudlik bilan dafn etilgan Rahimjonova rejim qurboni bo'lgan. YHTning inson huquqlari bo'yicha Varshavada o'tayotgan yillik konferensiyasi 3 oktyabrga qadar davom etadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
BMT bosh kotibi Pan Ki-mun jahon aqlini ekstremizm sabablarini oshkora muhokama qilishga da'vat etyapti. Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasini ochib bergan arbob Islomiy davlat kabi guruhlar solayotgan xavf oldida birlashish kerak dedi. Bu qabiq jinoyatlarni tugatish uchun qat'iy choralar ko'raylik dedi Pan Ki-mun. Bu illatlarni paydo qilgan omillarni ochiqchasiga muhokama qilaylik dedi BMT rahbari. Qo'shma Shtatlar boshliq va arab davlatlari qatnashayotgan xalqaro koalitsiya mana 2 kundirki Suriyada Islomiy davlat jangarilarini bombardimon qilyapti. Pentagon matbuot kotibi Admiral Jon Kirbining aytishicha, jangarilar Iroqqa qurol-aslaha tashuvchi manzillar bugun havodan nishonga olinyapti. AQSh bugun Iroqning Irbil va Bag'dod shaharlari atrofida ham Islomiy davlat manzillarini o'qqa tutgan. Jangarilarga salmoqli zarar keltirishga muvaffaq bo'lindi, deydi Jon Kirby. Suriyadagi ahvolni kuzatuvchi inson huquqlari tashkilotining bildirishicha esa, kechaning o'zida Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador 120 jangari yo'q qilingan. Bu orada Suriya armiyasi shimolda Turkiya bilan chegara yaqinida havo hujumlarini amalga oshirgan, Islomiy davlat jangarilari tahdididan qochib hududni o'tgan haftada 130 ming odam tark etgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama va boshqa davlatlar rahbarlari sayyoramizni zararli gazlardan asrash yo'lida yangi majburiyatlarni olishga undayapti. 23 sentyabr kuni Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan BMTning iqlim sammitida so'zlar ekan, Obama havoni eng ko'p ifloslayotgan ikkinchi yirik davlat AQShni tabiatga yetkazgan zararni tan olishini aytdi va ayni paytda barcha davlatlar iqlimdagi o'zgarishlarni to'xtatish uchun bir yoqadan bosh chiqarishi kerak dedi. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.